podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný a krásny utorkový večer, 17. február, toť veľmi silný dátum aj z historického hľadiska, ale aktuálne Rádio Vlna, hity overené časom a program Páter, Peter a Peter. Páter, Peter už oproti mne v štúdiu. Ahoj, ahoj, ako sa máš?
Príjemný dobrý večer. Tým, že včera začal v našom obrade veľký pôst, tak som jemne hladný a závidím rímskokatolíkom, že oni začínajú až zajtra, čiže dnes sa ešte môžu takzvané nadlabnúť. Keďže pôst je samozrejme v prvom rade o tom jedle, haha.
No tak to si už aj nadhodil rovno aj tému. Ja by som teda povedal, že poďme sa baviť o tomto krásnom momente, ktorý prichádza z našich životov. V súvislosti s tými nápada, Peťo, išiel som ti cez Trenčianske Teplice, to je týždeň dozadu, ale že plné. Neviem, či si bol niekedy v Trenčianskych, ten obrovské parkovisko pri tých kúpel, však kompletne plné to malé mestečko, že plné. A ja som normálne, že ty kokšo, čo sa tu asi tak deje? Či ti neboli fašiangy? A to je predzvesť toho, že prichádza pozdne. Dobre to mám zafixované. Áno,
fašiangy to je obdobie medzi v podstate Vianocami a Veľkým pôstom. Tým, že Veľká noc je tzv. Pohyblivý sviatok, lebo sa počíta podľa jarnej rovnodennosti a splnu, a ten spln je pohyblivý tak preto. Vždy je Veľká noc, prvú nedeľu po jarnej rovnodennosti, po splne. Môže to byť od 22. marca do 25. apríla. Dakedy bol aj zákon, ktorý hovoril, že pokiaľ to vyjde spoločne s židovskou Veľkou nocou, tak sa to má posunúť, aby vlastne to bolo oddelené, ale teraz už to od roku 2000 neriešime. Na veľké jubileum tu Jan Pavol II vlastne tak zmiernil. No a tým pádom, že Veľká noc je pohyblivý sviatok, tak aj ten Veľký pôst sa pohybuje, kedy začína a tak ďalej.
No a tým pádom to máme jasné. My sa budeme pohybovať a oscilovať iba v intenciách dnešnej relácie. Máme hodinku čas a bude to aj o pôste. Príjemné počúvanie, počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
17. február, mne nedá nespomenúť, lebo my sa veľa bavíme o rôznych učencoch a vedcoch a kňazoch a o všetkom možnom. A Peťo, neviem, či vieš, ale v roku 1600, 17. februára, bol upálený Giordano Bruno.
Robia sa chyby, no, tak tiež to nebolo šťastné riešenie.
My sa bavíme o tom, že keď skončia obdobie fašangov, zábavy, prejedania sa, jedla, a ty si začínal ten úvodný vstup tým, že závidíš im tak troška tým druhým z tej
cíli. Ale nie, tak to bol...
Že sa môže napapať a končí teda fašang, zábava, tance a všetko a ide pôst. Čo to teda v podstate reálne znamená?
V rámci cirkvi vždy pred Veľkým sviatkom bolo nejaké prípravné obdobie, alebo počas vlastne dejín cirkvi, keď sa tie sviatky formovali a vôbec ten liturgický kalendár, tak hlavne pred Veľkou nocou, potom aj pred Vianocami, alebo teda narodením pána, čo pôvodne bol ten dôležitejší sviatok, bol tzv. Bohozjavenie, čiže krst pána, ten je vlastne starší ako samotné Vianoce, tak pred týmito veľkými sviatkami sa dalo nejaké prípravné obdobie, aby vlastne ľudia, ľud Boží mohol intenzívnejšie prežívať ten samotný sviatok, tak vlastne cirkev potom ponúka a vyzýva ľudí, aby naozaj, hlavne keď sa bavíme o veľkom pôste a tom období pred Veľkou nocou, naozaj ten čas strávili v nejakej tej kajúcnosti, v tom čase takého vnútorného očisťovania, čo sa samozrejme potom aj spája s tým takým vonkajším v zmysle telesného očisťovania, že to telesné, fyzické dávame bokom, či už v podobe zdržanlivosti od nejakých jedál, ale
no, potraviny špecifické dávame preč, áno.
Striedmosti v jedlách, hej. Na východe to bolo, že nie len meso, ale potom...
Ale prestali
vlastne,
piť.
Niekto,
prepáč, áno. To je blbý joke, ale tak na východe. Je to o detoxe, vyslovene? O čiste,
tak, ale že
tam, metabolizmu.
Chcel som povedať, že vlastne na východe je to nielen o mese, je to o mliečných výrobkoch, o vajíčkách a tak ďalej. Hej.
A ryby?
Ryby iba v nedeľu.
No k tomu sa ešte dostanú, sa začíname strácať.
To sú vlastne zase ďalšie. Zase aj záleží, aký je ten zvyk, či sa pozeráme to, čo robili mnisi, vyslovene tí, ktorí naozaj zasvetili život tomu.
To už taká asketa, hej?
Áno, alebo tak reálne to také, to, čo môžeme reálne žiť, hej, a fungovať, či v rámci rodín, keď človek musí chodiť aj do zamestnania a mať nejaký ten režim. Ale skôr by som poukazoval na tú zdržanlivosť očí, zdržanlivosť uší, čiže možno, že vypínať niečo, čo nás...
Irituje, dráždi, nerobí nám dobre.
Sťahuje k iným myšlienkám.
Tak si vypnite televízne noviny. Čiže bavíme sa o poste ako takom, obmedzenie istého príjmu čohokoľvek, od potravín, cez nejaké negatívne informácie, očista tela, očista duše, pokánie zbližne s Bohom skrz toho duchovného. A môže to byť taký ten bežný, čiastočný, alebo úplný post, ten asketický, hej?
No, tá postná disciplína vie byť akože taká prísna, takzvaná mnížska, alebo ten poriadok je taký, že naozaj počas celého pracovného týždňa iba o chlebe a o vode, možno, že nejaká zelenina. Cez víkendy, hlavne tá nedeľa je naozaj stále ten taký deň pripomienky Pánovho skriesenia, takže je to v podstate sviatok, preto aj napríklad sa ináč počítajú dni a čas v rámci toho veľkého postu, to je aj ten rozdiel, kedy začína na východe a na západe. My začíname v pondelok a vlastne rímskokatolíci tzv. Popolcovou stredou, kedy prichádzajú veriaci na svätú omšu a dostávajú popolom na čelo kríž. Tento popol je keď dobre si pamätám, tak vlastne z tých ratolestí, ktoré sa posviacajú rok predtým na kvetnú nedeľu. Mm-hmm. Na sú to väčšinou bahniatka alebo kvety vrby. A v tých južných krajinách sú to palmové ratolestia alebo vlastne také tie výhonky. Čiže toto je popolcová streda a začiatok postu.
A ten rozdiel je teda v tom práve, že vy to máte o pár dní menej?
Áno, keby... my máme práve, že o dva dní ako keby skôr, dlhšie, pretože my počítame 40 dní v kúse od pondelka až do piatku pred veľkým týždňom a potom vlastne už je samotný od sobota pred veľkou nocou je tzv. Veľký týždeň. Čiže máme 40 dní plus 7 ešte navyše a u rímskokatolíkov vlastne začína veľký pôst na tú popolcovú stredu. Nedele sa nepočítajú, lebo to nie sú pôstne dni v tom liturgickom pohľade a končí sa pôst potom na Veľký piatok v tej západnej cirkvi. Čiže ono to v podstate končí rovnako a dostaneme sa na Veľkú noc, len tá tradícia a vnímanie toho počítania času je trošku iné.
Tak pôst máme zadefinovaný a uvidíme, čo nás čaká ďalej.
Páter, Peter a Peter.
Pôst je téma dnešného Páter, Peter a Peter a my sa tak rozprávame o poste najprv tak nejak v globále, všeobecne a potom by som bol rád, keby sme išli aj do hĺbky. Peťo, zažil si niekedy sám na sebe pôst a akú formu pôstu, lebo tie posty môžu byť rôzne, ako sme sa bavili od predušovaného cez post na chudnutie, kde počítaš kalórie, nepočítaš kalórie, kde kompletne zresetuješ organizmus a tak ďalej, je toho veľmi veľa. Zažil si pôst?
Áno, áno, mal som také tie mladické veci, že sme v seminári celý týždeň fakt o chlebe a o vode boli, alebo aspoň stredy a piatky, že sme takmer iba pili vodu, nič sme nejedli.
Dobrý detox podľa teba?
To skôr bolo spojené aj s tou modlitbou, ale je to naozaj... Ty, keď sa chceš veľa modliť, musíš dobre jesť, lebo je to veľmi vyčerpávajúce.
O, to je krásna myšlienka. Mohol by si nám ju zopakovať?
Lebo je to... To mi dá zapravdu každý, kto pracuje s vlastným nejakým tým intelektom. A sadnúť si k modleniu, kľaknúť, postaviť sa... Naozaj, aj preto hovorím,
preto ste priestorovo výraznejší, je to vidieť, veľa sa modlíš.
Nie. Toto je dôkaz, že sa nemodlím, že som priestorovo obraznejší. Či čo si to
výraznejší,
povedal. Ale... No, to je jedno. Ja chcem povedať, a to som zabudol, predchádzajúcom stu nezabudol, ale vlastne na to nevyšiel čas. V pôste sú dôležité dve slova. Metanoia a metánia. Je to vlastne metanie robiť, to znamená veľké poklony, ako to robia napríklad aj moslimovia, že sa kláňaš až k zemi. A vôbec tá fyzická námaha, či už sa zdržiavaš niečoho, čo ješ, ja neviem, tak to vypne televízor, nefajčí, nepije alkohol, čokoľvek. To je nejaký taký fyzický skutok pôstu. Ale metanoia znamená zmena zmýšľania.
Životného postoja.
Vstúpiť do pokory sám voči sebe, voči Bohu, uvedomiť si, že kto som. Pán Ježiš hovorí, robte pokánie, vyzýva vlastne ľudí na začiatku svojho verejného pôsobenia. On ich nepozýva k tomu, aby začali proste nejesť alebo robiť nejaké veci zdržanlivosti, ale naozaj zmeniť to zmýšľanie. O tom by mal byť pôst, o zmene zmýšľania. To je to ozajstné pokánie a k tomu majú smerovať aj všetky tie fyzické veci. Či už neješ, alebo povedal si, že nebudem teraz piť, nebudem fajčiť, vypnem telku, nebudem pozerať do mobilu alebo čo. Lenže pokiaľ toto nie je spojené, že... A to hovoril jeden naozaj taký duchovný vodca, hovorí, že dobre, keď ty neješ, alebo ješ o mnoho menej, čo robíš s tými peniazmi, za ktoré by si kúpil jedlo? Keď nefajčíš, čo robíš s tými peniazmi, za ktoré si kupuješ? Že to by malo byť, nie že som ušetril, ale že to by som mal dať niekomu, že sa deliť vlastne
a
realizovať. To sú také myšlienky. Ja nehovorím,
je to jedna z možností?
Nie je to zákon. Uvedomiť si pominuteľnosť toho hmotného, aj samotného tela, že vlastne keď nejem, keď obmedzujem sa v nejakých tých vlastne veciach, ktoré prijímam. A hovorím, možno, že aj ten pôs očí, uši jazyka v zmysle, že čo poviem, mať pôzod toho, či ku všetkému sa musím vyjadriť. Toto by bolo naozaj výborné, keby na tí komentátori, ktorí do všetkého rozumejú na tých sociálnych sieťach a potrebujú sa ku všetkému vyjadriť, tak to by bol veľmi pekný pôzd.
Mimochodom, tu si mi nahral, som počul, že si bol v takom jednom podcaste, u takých dvoch, čo sa fakt vyjadrujú ku všetkému a myslia si, že všetko vedia. A nič proti ním nemám, ale jeden oškriekaný zo Šťavnice a aha, druhý východňar.
A to bolo také milé, že oni chalani Kubo s Gabom sú akože v pohode. Nevidel som v tom. Mne sa to páčilo.
Dostal si sa k slovu?
Práve, že paradoxne až dosť. Hej. Aj keď, áno, oni majú ten...
No, potrebu.
To mnohí hovoria, že vlastne, že teda prečo volajú hostiu do podcastu, keď ich mali...
Aby ho ukázali.
Pre mňa to nebolo až také rozné.
Dobre, ale to bola iba odbočka. A teraz sa vráťme teda k tej metanoji, že pôst, uvedomenie si, zmena myslenia, pomáha tomu napríklad presne to, čo si povedal, aj vypustiť všetky komentáre, vypustiť aj príjmanie tých zbytočných komentárov, aj vyjadrovanie sa ku všetkému, čiže je to ticho a rozjímanie do istej miery.
Ticho je jedna z vecí, ktorú naozaj v poste by mala byť.
Mali sme tú tému o tichu.
Áno. To je o tom, že keď urobíš veľa metanií, čiže veľa poklon, či už fyzických alebo symbolických, cez nejaké tie akékoľvek zdržanlivosti, malo by ťa to posunúť k metanoji, k tej zmene zmýšľania. Biskup Rusnák, Peter Bratislavský, povedal raz chlapcom v seminári, to viem, že ty urobíš za pôst aj 1000, aj 2000 metanií, ale keď neurobíš aspoň jednu metanoju, alebo teda malo, keď pokiaľ to nesmie k tej metanoji,
tak to nemá.
Tak to. Môžeš sa kláňať, môžeš postiť, celý život môžeš proste nič nejesť, nič nehovoriť a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ to srdce ostane rovnaké, pokiaľ naozaj nedám priestor, aby sa mohlo zmeniť to moje zmýšľanie, tak to potom nedáva zmysel.
Páter, Peter a Peter.
Trocha netradične, ja sám začnem tým, že Slovensko je malá veľká krajina a nikdy som nemal rád, keď sa rozdeľovalo, že východ, západ, alebo nedaj Bože sever, juh, lebo sme naozaj že malé mestečko, 5 miliónové, ale v rámci náboženstva, viery alebo cirkvi teda všeobecne, poviem, že delí sa to na východnú a západnú cirkev. A pri tomto, lebo my sa s Peťom veľa rozprávam aj v rámci tých rokov a už vnímam, že je rozdiel medzi východnou a západnou cirkvou, aký je rozdiel v tom pôste v rámci východnej a západnej.
Najprv to rozdelím tak, že prvé je tzv. Pôstna disciplína, kde na východe je to o mnoho prísnejšie.
No, olympijská disciplína a pôstna disciplína.
Výborne, no. Presne toto isté. A na západe existujú veci, ako že to môžeš vlastne, je to také dôraz na tú osobnú zodpovednosť, že pokiaľ ty ideš niekde, je piatok a ješ meso, čo je v podstate v rámci tej nejakej kresťanskej tradície odporúčané, že zachovať tú zdržanlivosť bez mesa v piatok, ako spomienku na to Kristovo umučenie, tak tá západná cirkev ponúka možnosť, že môžeš urobiť kajúci skutok nejaký. Hej, kdežto vo východnej cirkvi niečo také nie je a ten pôst a tá zdržanlivosť je zaväzujúca, hej, že tam proste nie ješ meso, lebo nie ješ meso, hotovo.
Poďme do hĺbky, kajúci skutok znamená, že urobím nejaký dobrý skutok. Je to nejaká forma odpustku?
Buď ide človek do chrámu, pomodlí sa niečo, alebo vlastne navštívi nejakého chorého, tých skutkov.
Pomôžem blížnemu svojmu. Priznám si chybu.
Niečo, okay, dobre. Niečo také, nahradí to niečím.
Proste nevydržal som, no.
Moje deti chodia do školy katolíckej a oni toto nevedeli pochopiť, lebo vlastne pán kaplan, keď ich učil náboženstvo, tak hovoril, že v piatok, keď zjete meso, tak môžete ísť napríklad na cintorín pomodliť sa 10 ruženca, akože cintorín je posvätné miesto a toto. No a my sme vtedy bývali na fare a cintorín bol na druhej strane cesty, hej. Takže že
prečo... Dneska furt behali cez cestu.
Ale že ona, ale sa ma pýtala dcera, že oci, ja prečo sa nemôžem ísť pomodliť ten ruženec do cerkvy, ako do chrámu, ktorý bol hneď vedľa cintorína, ale že musím. A potom som mi to musel vysvetľovať, že vlastne cintorín ako miesto, ktoré je vlastne nejak vzdialené a urobiť nejak niečo také. Vráťme sa späť. Čiže východ, západ, na východe prvý deň pôstu a takisto Veľký piatok, je tam zdržanlivosť nielen od mesa, ale aj od mliečných vajec, mliečných výrobkov vajec.
Olej, víno.
Zdržanlivosť, že sa iba raz do dňa môžeme do sitosti najesť, dvakrát sa občerstviť. Pôst je prikázaný, alebo tá zdržanlivosť aj v stredy, aj v piatky. Na západe iba o piatku sa rozpráva.
Odľahčím, máte výživového poradcu, ktorý vám hovorí gramáže a množstva. Lebo vieš, dvakrát sa občerstviť. Prepáč, Peťo, musel som.
Áno, presne tak. Ono rozumný pochopí
a ja sa opýtam.
A taký sa musel pýtať. Potom je tam dôležitá vec, že v rámci nejakého toho liturgického slávenia od pondelka do piatku sa vo východnej liturgii neslávi Eucharistia, čiže z pohľadu Sveta Omša. Je tam liturgia v stredu a v piatok tzv. Vopred posvetených darov. V nedeľu na liturgii, na omši, sa urobí, ako sa premení tie eucharistie viac, toho konsekrovaného chleba Božieho tela, a to sa potom rozdáva na tých osobitných liturgických sláveniach v stredu a v piatok. A je to o tom, že vlastne eucharistia je to najradostnejšia vec a počas pôstu je tam tzv. Svetlý smútok. To pokánie je spojené s tým pripomínaním si vlastnej hriešnosti a túžbe po tej zmene toho života a používa sa ten výraz svetlý smútok, a preto sa aj tá najväčšia radosť eucharistia neslávi. Počas týchto pracovných dní v sobotu a v nedeľu sa tieto liturgie slávia. Čiže a v západnej cirkvi tá svätá omša je tam počas celého obdobia. Oni jediný, myslím, že deň na Veľký piatok nemajú svätú omšu, takže toto je taký rozdiel, čo som chcel len že ako informáciu poznamenať.
Myslím, že mnohí sme sa už teraz stratili v tom.
No.
Ale sú tam proste rozdiely, každý má nejaké to svoje, nejaké nuancy, ale v globále platí, že máte pôst.
Naozaj by som chcel pozvať každého, kto vstúpil do tohto obdobia. Existuje v rámci prípravy na Veľkú noc aj vlastne obdobie. Pre mužov sa to volá Exodus. Je to také ako keby dlhý pôst, o to viac rozšírený, kde sa muži aj vlastne duchovne podporujú, vytvárajú takú nejakú podpornú skupinu. Je tam spojené s zdržanlivosťou od vlastne jedál, aj možno že alkoholu, nejaké cvičenie a také vlastne pozvihnutie toho charakteru, a končí to tou Veľkou nocou. Čiže tie formy postu sú, iba som sa poznamenať, rôzne.
A keď si sa stretol s niekým, lebo určite za ten život poznáš veľmi veľa ľudí zo svojho blízkeho okolia a možno aj ty, keď si sa stretol s ľuďmi, ktorí prešli týmto dlhým postom, zanechalo to na nich nejaké stopy? Videl si tú zmenu, tú premenu toho duchovna na to, že dozrel, zmenil zmýšľanie, aj fyzicky samozrejme určite boli nejaké zmeny?
Určite áno, u mnohých to zanechalo a vlastne radi sa k tomu aj potom vrátia, že o rok na to skúšajú znova.
Opisovali to pozitívne?
Pozitívne. Je to o nejakom nastavení hlavy a rozhodnutí sa vlastne pre ako keby začiatok nového života, a nie len počas toho pôstu, ale aj počas potom celého roka.
Tak my si teraz dáme verbálny pôst, trocha menej slov, ale viacej hudby.
Páter Peter a Peter.
Dnešná časť je taká pôstna. Rozprávame sa s Pátrom Petrom o rozdieloch vo forme, prísnosti, dôrazoch, obrátení srdca, o pokáni, o modlitbách, o všetkom možnom. Existujú špeciálne modlitby na pôst?
Áno. Takže jednou z najvýznamnejších pôstnych modlitieb je modlitba Efrema Sýrskeho, ktorá vlastne vždy zakončuje tie modlitby alebo liturgické slávenia v rámci východnej cirkvi, a znie nejak takto. Vždy po každej tej modlitby je tam jedna veľká poklona. Pane a vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, moci bažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. A vždycky po tých troch modlitbách sa robí tzv. Veľká poklona, že sa človek pokloní až po zem. To je vlastne to pripomínanie si, o čo tu na v poste ide. Hej, že chcem, aby odo mňa niečo Boh vzal, znechutenosť, nedbalosť, mocibážnosť a prázdne reči, aby mi daroval miernosť, poníženosť, trpezlivosť a lásku, a to posledné, aby som videl vlastné prehrešenia a neutudzoval svojho brata. Čiže v týchto intenciách by sa vlastne mal niesť celý pôst, a aj keď je to v podstate taký symbol tej východnej modlitby, myslím, že to je blízke každému kresťanovi a to obdobie toho pôstu. Dovolím si tvrdiť, že ako princíp života by nikto nenamietal, ani či je alebo nie je veriaci, že naozaj tá mocibažnosť a mnohé veci, ktoré by bolo dobre, keby nám boli odnímané, alebo keby sme sa ich zbavovali, keby sme mali ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. To sú veci, ktoré... A keby sme videli viac vlastné prehrešenia a neodsudzovali tých okolo seba. Čiže ono ako návod na život je to nielen pre Veľký pôst, nielen pre kresťana, ale...
Pre celý rok.
Na celý rok a pre každého človeka.
Tá pokora nám naozaj chýba. Ani neviem, ako sa dostať k záveru tejto relácie, lebo otvoril si tému, ktorá súvisí s celým rokom a s celou našou spoločnosťou a so všetkým. Existujú teda určite aj nejaké, lebo žijeme modernú dobu, videá, odkazy, podcasty, alebo nejaké linky, kde si to človek môže nájsť. K tomu nestačí táto naša relácia v skratke, kde to nadhadzujeme, ale vieš si to naozaj pozrieť, že aj do hĺbky, kde sa môžeš modliť s niekým, povedzme nejakú 15 minútovú modlitbu, kde môžeš vidieť, ako to reálne prebieha aj s tým kláňaním sa, aj so všetkým.
Tak na mnohých linkách, napríklad ak chcete vidieť naše liturgie, tak Logos TV z mnohých chrámov rôznych, tak tam sa dajú sledovať aj online tie veci, pokiaľ naozaj nie je možnosť ísť osobne, alebo zažiť to vlastne niečo iné, ale badám, že v každom chráme počas pôstu nájdete nejakú pôstnu pobožnosť. Niečo, čo na západe veľmi obľúbené, ale aj u gréckokatolíkov tiež, krížové cesty počas modlitba tej krížovej cesty počas Veľkého pôstu, na východe pôstne večierne, veľkopôstny moleben.
To je čo?
To je modlitba, ktorá je spojená s vlastne s pripomínaním si spomienky na Kristovo umučenie a vlastne tie veci, ktoré sa mu diali. Je to istým spôsobom veľmi to preženiem, že je to krížová cesta pre východných kresťanov.
Aha, okay.
Sú tam na východe modlitba akatistu, väčšinou je to spojené s ľudia, to tak majú, že to je modlitba k Bohorodičke, k Pane Márii, ale tých akatistov je strašne veľa a je aj taký veľkopôstny, kde naozaj je tam 13 krát po 12 nejakých kajúcich takých tých pripomienok si vlastnej hriešnosti a spomienok na to, čo sa vlastne aj biblicky deje a taká tá modlitba. Čiže tá forma modlitby pôstna je na východe o mnoho bohatšia síce, ale aj tie západné pobožnosti vôbec nie sú zlé a naozaj dá sa nájsť. Čo však je dôležité, naozaj ten postoj srdca. Môžeš sa zdržiavať mesa, sladkosti, cigariet, alkohola, môžeš sa zdržiavať mobilu, môžeš denne čítať písmo, chodiť do chrámu, pokiaľ to nezasiahne srdce, pokiaľ naozaj nebudeme prosiť o tú, aby sme odišli z tej sebeckosti, že by sme vlastne mali toho ducha lásky a tak ďalej, tak bez toho to potom nebude fungovať.
Ty si mi tak hovoril takú jednu peknú myšlienku medzi západom, alebo teda západ sa pýta a východ odpovedá. Ja by som chcel povedať samozrejme, že celý pôst je o tom nájsť si čas, vstúpiť do seba, lebo v dnešnej hektickej dobe je to o seba poznaní, seba reflexii, seba uvedomení, o tom čase sám pre seba a pre svojich blížnych. A tá myšlienka je, že západ sa pýta, čoho sa vzdám? A východ sa pýta, kým sa stanem?
To je veľmi dôležité, že kým som a čo vlastne čo dávam preč a čo môže prísť. Hej, to je ten rozdiel, že na jednej strane pôst by mal byť o tom zbaviť sa niečoho, ale potom čo príde ku mňa, čím sa stanem, to je vlastne to, čím ma môže urobiť Boh. Hej, že to je tá myšlienka podstatná, že ak sa mením ja sám svojimi schopnosťami a vytrvalosťou, to môže spôsobiť veľkú pýchu. Ak dám priestor a zbavím sa všetkého a nechám, aby Boh robil ten zázrak, tak potom to je vlastne naozaj tá cesta tej pokory. Ja vám prajem naozaj krásny pôst všetkým a dúfam, že toto, čo ste dnes počuli, že to dávalo pre vás zmysel.
Pevne verím, že áno, ale upozorňujem, že dlhodobé hľadovanie bez lekárskeho dohľadu môže byť rizikové. Pôst sa neodporúča tehotným ženám, diabetikom a ľuďom s vážnymi ochoreniami. To len, aby sme ostali naozaj korektní a nemohli byť obvinení, že to navádzame na to, že choďte hľadovať.
Podstata pôstu nie je hľadovanie.
Presne tak. Takže ďakujem vám pekne, Peťo, opäť za vynikajúcu reláciu. Ďakujem majstrovi zvuku, toho musíme srdečne pozdraviť a gratulujeme všetkým miloslavám, teda dámam, ktoré miloslávia.
Teším sa na ďalšiu čas a naozaj ďakujem ti aj ja a vám do tohto pôstneho obdobia, či už ste začali včera, lebo ste východní kresťania, alebo začnete zajtra, lebo ste západní kresťania, alebo máte pôst možno že celoročný, tak vám želám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.